illee xixiqqootti bombii kennanii nama hedduun ficcisiisuu jiraniin jechuun gabaasii gargara dubbachuu jira. Akka gabaasiidhaaf tokkummaa mootummoota qarqaarsi ijoollee UNICEF jedhutti ganna dabruqof ijoollee xixiqqoo 44 ufii badeetiin bombii ufii hin balleessaniin uummata jidduu seenee namaan fixe. Oduu tana Chiim Niwaangaat Abuujaa erge Tigistiit dubbisa.
Mootummoota gamtoomanitti dameen dhimma ijoollee irratti hojjetu UNICEF Naayijeeriyaa keessatti warra boombii du'anii ajjeesuu dhoosan shan keessa tokko ijoollee ta'uusaa beeksise. Daayirektarii UNICEF damee Naayijeeriyaan ta'an Daawun Poortar ijoolleen kun yakka irratti hojjetamuu odoo hin ta'in akka yakka hojjetan godhamaa jiran jedhanii.
In 2014 there were
Bara 2014 ijoollee 4 of wareegdota gochuun itti fayyadaman. Bara 2015 keessa immoo ijoollee 44 ijoollee gowwomsanii hojii hamaa akkasii akka raawwatan dirqisiisuun haala hamaa hokkarri Naayijeeriyaa fi biyyootii ollaashee keessatti gaggeeffamudha.
Haleellaan ijoolleen kun geechisan hundi Kaameeruun fi Naayijeeriyaa keessatti ijoolleen kanarratti akka hirmaatan godhaman immoo baay'inaan dubartoota. Shamarran 219 doormii mana barumsaa magaalaa Chibookii Naayijeeriyaa keessa milishoota Boko Haraamiin fudhatamanii asbuuteen isaanii erga dhabamee waggaan lama kamisa dhufu kana. Namoonni mirga dhala namaatiif falman akka jedhanitti lakkoofsi ijoollee haala kanaaf fudhatamanii tooran qabu. Human Rights Watch gamasaatiin gabaasa haaraa har'a baaseen namoota Boko Haraamiin fudhataman 2000 ol keessa baay'een dubartoota, shamarranii fi barattoota ta'uu beeksise. Erga qabamanii booda akkuma ta'etti warri jara kana harkaa miliqan dubartoonni keessumattuu akka himatanitti milishoonni walquunnamtii saalatiif akka isaan gabroonfatanii fi boombii dhoosuudhaafis akka itti fayyadaman himatan. UNICEF karaa isaatiin shamarran kun erga harka milishootaatii bahanii booda hawaasa keessatti ija shakkiitiin laallamanii namni ofitti isaan siqsuu barbaadus hin jiru jedha. Mootummaan Naayijeeriyaa fi biyyoonni naannoo sanii Boko Haraam irratti dhiibbaa godhaniin amma tokko magaalaa fi baadiyyaa keessa isaan dhiibanis milishoonni kun mala haaraadhaan gadi bahanii hubaatii geejjisaatuma jiran. Lakkoofsi namoota boombii ajjeesanii du'uu irratti hirmaatus dabalaatuma bula.